Môj byt, môj hrad.
Relácia Panelák. Panelák vám prináša informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa pri obnove vášho bytového fondu. Vždy so zaujímavým hosťom, vždy s novou, možno pre niekoho pálčivou témou. V doterajších reláciách sme sa venovali otázkam obnovy bytového fondu a mali sme tu zástupcov organizácií zo správcovských spoločností a rôznych dodávateľsko-odberateľských firiem. Dnes sme tu tiež so zástupcom jednej z nich. Dnešná téma znie protipožiarna ochrana a mojim hosťom je dnes pán Borievka z firmy All Fire Service. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Borievka, na začiatok, približte prosím našim poslucháčom vašu pozíciu, firmu a tieto veci.
Naša firma sa dlhoročne zaoberá ochranou pred požiarmi v bytových domoch, nielen v bytových domoch. Vlastne preberáme požiadavky zákazníka od drobných požiadavok až po úplný komplex zabezpečenia, či už bytového domu, alebo firmy v Žilinskom kraji.
Odkedy pôsobí na trhu a čo všetko zabezpečujete?
Tak firma pôsobí už asi od roku 1993. Vznikla vlastne ako rodinný podnik, v ktorom som už aj ja vlastne pracoval 15 rokov, alebo vypomáhal a vlastne pracujem aj do dnes. No, čo sa týka tých zabezpečenia, tých vlastne nejaké režie, tak pracujeme v represii, prevencii a šport, vlastne všetko, čo sa týka ochrany pred požiarmi, no, vlastne hlavne projekty, nejaké školenia, dodanie tej techniky, hasiacich prístrojov, hydrantov a vlastne všetko, čo to obnáša.
A súčasťou tých záležitostí, o ktoré sa staráte, sú aj, predpokladám ako začiatok, možno projektové dokumentácie a takéto skôr dokumentárne charakteristiky?
Áno, o to sa vlastne vyvíja celá tá požiarná ochrana, hlavne aj v bytových domoch. Už sú to nejaké renovácie, zateplovanie, takisto potom tie povinné jazdy, čo musí vlastne spĺňať každý bytový dom, tie ročné preventívne protipožiarne prehliadky, plus kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov a ďalších zariadení, ktoré sa v bytovom dome nachádzajú.
Protipožiarná ochrana je v našich končinách spájana práve len s tými hydrantami a s týmito hasiacimi prístrojmi, ale spýtam sa vás tak približne za tú dobu, ktorú pôsobíte na tomto trhu, koľko ste približne tých kusov tej techniky doteraz urobili, alebo koľko je servisujete, alebo sa to nedá takto kvantifikovať?
No, to sú už za tie roky asi veľké čísla, to sa počítať nedá určite, ale projektov, vyššie asi 700 projektov, čo sa týka ochrany pred požiarmi. Už nehovorím o dokumentáciách tých základných, či už na stavebné konanie, rodinné domy, rôzne výrobné, nevýrobné stavby, to je ozaj strašne veľa toho. Každý mesiac je nejakých 10-15 projektov. Takže.
A je nejaký percentuálny pomer možno zastúpenia, keď povieme tých panelákových bytov a klasických súkromných domov?
Tak tých rodinných domčekov je menej, keďže sa tak až nestavia, ale čo sa týka zabezpečenia tej ochrany pred požiarmi pri tých preventívnych prehliadkách, tak toto rôzne bytové družstva v Žilinskom kraji, Martine, tuším, máme nejaký 100 SVBček, kde sa staráme tým spoločenstvám o zabezpečenie tej ochrany pred požiarmi a vlastne aj znižujeme nejaké tie náklady.
Poďme si trošičku rozobrať bližšie, čo to vlastne je tá protipožiarna ochrana, čo všetko do toho spadá, okolo čoho všetkého je treba sa zamýšľať na to, keď to chceme mať v poriadku.
Tak protipožiarna ochrana, z toho to vyplýva, že vlastne chráni osoby, zvieratá, ten majetok tých ľudí, čo tam bývajú. Protipožiarna ochrana, to je ozaj široký záber, lebo sú tam aj ostatné veci, čo na to nadväzujú. Nie je to len to povinné vybavenie tých priestorov, ale takisto je dobre, keď sa udržujú tie kontroly, ako je elektroinštalácia, bleskozvody, po prípade komíny, plynové zariadenia. Sa udržujú tieto lehoty, tak vždy je tam poverený, opravnený pracovník, ktorý vám vystaví aj nejaké potvrdenie vlastne, že to máte v poriadku. A tým pádom aj v prípade nejakej mimoriadnej udalosti, či už je to požiar alebo nejaká havária, to není problém ani plnenie akože z poisťovne, alebo sa potom nekráti, alebo je vyplatené vlastne v plnej sume.
Pýtam sa ešte takú vec. tejto dokumentácie k tomu, k vykonaniu týchto protipožiarných záležitostí sa dosť často nejako musia vystavovať, alebo tak. Jaká je tam nejaká tá perióda, ktorú vy musíte mať na pamäti a samozrejme uzabezpečujete?
Týchto bytových domov je to vlastne úplne jednoduché. Každých 12 mesiacov by sa mali vykonovať tieto preventívne protipožiarne prehliadky a takisto kontroly požiarno-technických zariadení, ako sú hasiace prístroje, hydranty, potom poprípade, ak sú inštalované požiarne uzávery alebo nejaké hlasiče prítomnosti dymu. Je to tak 12 mesiacov.
12 mesiacov, nie je to aj nejako možno dosť nahusto, by som povedal, nestačilo by možno raz za 24 mesiacov, alebo je tam nejaká záručná doba tých požiarných prístrojov, alebo čo, hadice, hádam, to vydržia bez problémov.
Ja si myslím, že není to veľa. Čo sa týka aj vyhlášky 121 o požiarnej prevencii, je tam presne stanovené tieto termíny. V administratíve sa vykonávajú každých 6 mesiacov tieto prehliadky a v ostatných priestoroch každé 3 mesiace dokonca. Takže v ostatných firmách napríklad každé 3 mesiace. Ak tam ešte nie je nejaké zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, čo si vyhľaduje nejaký dohľad, tak sa robia častejšie.
Čo sa týka tej kontroly funkčnosti, tak vlastne vy kontrolujete len tie hydranty a tie požiarne prístroje. Nie je to z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti celého domu trocha oklieštené? Napríklad ja by som videl do toho možno nejaké vstupné vchody alebo takéto priestory, alebo pivničné priestory, alebo tak?
Ono, tá požiarná ochrana sa väčšinou podceňuje. Nikto nejak to nebere vážne, ale tie štatistiky, čo sú ročne, tie čísla potom, keď vznikne ten požiar, sú dosť vysoké. Takže aj tá miera podľa tých štatistických údajov, že požiar domácnosti vznikne je nejak 1:250, takže to riziko tam stále je.
Panelák. Čo je doma, to sa počíta.
Pokračujeme ďalej v našom rozhovore z protipožiarnej ochrany s mojim hosťom, pánom Borievkom. V predošlom vstupe sme si povedali, čo to protipožiarná ochrana je, prečo sú a ako sú stanovené nejaké periódy kontrol a tak ďalej. Rozoberme to nadrobnejšie. Prečo je presne stanovená perióda kontrol funkčnosti týchto záležitostí okolo požiarných prístrojov a hydrantov práve na 12 mesiacov?
Lehoty vyplývajú, ako sme spomínali, zo zákona o ochrane pred požiarmi a tieto požiarno-technické zariadenia sú vlastne na tých priestranstvách, kde môžu byť buď úmyselne poškodené, alebo vlastne povetrnostnými podmienkami môžu byť poškodené, preto táto hranica je tých 12 mesiacov. Keď je nový hasiací prístroj, má za ruku 24 mesiacov, ak výrobca neurčí inač. Samozrejme, za 2 roky fakt neviete, čo sa môže stať, či unikne tá hasiaca látka výtlačný prostriedok, či povolí manometer, alebo sa poškodí nejak hadica a tým pádom ten hasiací prístroj nefunkčný. Tam si treba uvedomiť, že tie hasiace prístroje nie sú na požiar, že vlastne je to na nejaký prvý zásah. Hasiace prístroje práškové sú na všetky triedy požiaru, čo je akože super, ale to viac menej len 6-kilová náplň, hej, to ako keby ste mali 6-kilo múky alebo soli, takže keď stlačíte ten pakový ventil do nejakých 90 sekúnd, tam už nemáte nič, potom čo ďalej. Takže preto je vhodné umiestňovanie týchto požiarno-technických zariadení vlastne na chodby na zvislé konštrukcie, takisto sa označia. To je tiež akože súčasť tej kontroly toho hasiacieho prístroja, označenie toho stanoviska hasiacieho prístroja. Tomu už vlastne, keď dojde tomu požiaru, keď ho nedokážeme uhasiť, sa používajú tie hydrantové systémy alebo staré hydranty. Tam takisto hadica, či sa používa alebo nie, je z gumy vlastne a môže sa preležať. V prípade toho zásahu vzniknú tam nejaké trhliny. Aj tak v tých bytových domoch, keď máte nejaké 10. 11. podlažie, ten tlak vody není taký, aby bol vlastne vykonaný nejaký účinný zásah. Hadice sú vlastne o priemere nejakej záhradnej hadice, hej, takže ten tlak môže byť minimálny a ten človek v tom zásahu bez toho nejakého štítu, ochranných rukavíc, ohňozdornému odevu sa vlastne k tomu ťažisku požiaru ani nedostane, keďže zadymenie tých bytových priestoroch býva obrovské, ja už neviem, taký požiar sedacie súpravy, nejakého paplona, kobercov, to sú také vysoké koncentrácie aj tých spodích horenia, že tam spodinové tie škodlivé látky sa trikrát nadýchnete, vás nikto nerozdýcha. Takže preto je to dôležité vykonať vždycky ten prvý zásah a nespoliať sa na to, že hasiči nám prídu do nejakých 10 minút, lebo vieme, tieto sídliska v Martine, či už je to Ľadoveň, Košuty, Zátorčie, tie autá, hlavne aj v zimných mesiacoch, plochy nástupné pre tých hasičov sú zapratané, oni vedú zásah aj možno pol kilometra, kým sa dostanú s tou technikou, a tedy je veľký problém. Takže preto je dôležitý ten zásah toho prvého obyvateľa, kto spozoruje ten požiar. V tomuto urýchleniu vlastne zásahov by nám mali slúžiť aj optické hlasiče prítomnosti dymu. Najlacnejšie dostanete kúpiť v nejakých hypermarketoch. A vlastne máte nejakú 24 hodinovú ochranu vášho majetku, či domácnosti, alebo nekontrolovaných priestorov, ako sú pivnice, sú terény, kde vlastne ten pohyb osob nie je až také veľký. Samozrejme, v týchto bytových domoch je veľký problém požiare v noci, vlastne medzi 10 hodinou noci a 6 ráno, keď všetci spíte. Tým pádom by mali byť použité nejaké požiarne uzávery. Niekto, ak si kúpi bezpečnostné dvere, tak spĺňajú nejaký ten stupeň, ale tá základná hodnota požiarneho záveru by mala byť 30 minút, ktorý vám vlastne zabezpečí či už dymotesnosť alebo šírenie požiaru podľa tej stavby. Viete, to je spodisťa, vlastne to je jeden veľký komín, keď sa niečo chytí hore, čo v pivnici, a možnosť úniku z bytového domu je veľmi malá. Takže nejaká náhradná úniku a možnosť tam je rebrikom po streche s druhým vchodom, no, alebo sa nejak zabezpečiť v tom byte a dať znamenie hasičom, že sa tam nachádza. Samozrejme, v žiadnom prípade v Martine vlastne nemáme žiadny požiarny alebo evakuačný výťah, tak v prípade požiaru nenastupovať do týchto výťahov. Čo sa týka ešte domácnosti, tak takisto najväčšie riziko, čo hrozí, je otvorený oheň či z plynového šporáku alebo nejaký horiaci olej či vo friteze alebo v panvici. A vždycky to nejak evokuje, no, tam naliať liter vody, hej, to je veľký problém, keďže ten olej pri vypražaní má nejakých 230 stupňov a tým pádom si rozšírim požiar či už na seba alebo do priestorov celej kuchynskej linky a následky sú potom veľké.
Tak toto bola vyčerpávajúca odpoveď. Pýtam sa teraz na nadväznosti na toto. Je vhodné z vašej strany mať v domácnosti ešte nejaký možno malý príručný hasiací prístroj alebo niečo také, niečo, čo je mimo tých všeobecných hydrantov a tých požiarných prístrojov, čo sa bavíme, čo sú na tých chodbách a tak ďalej?
Tak, sú v ponuke aj nejaké hasiace spreje, ale to sa určite nedoporučuje, lebo tá účinnosť tých sprejov je možno do nejakých 20-30 cm od toho ohniska, tam dojde k tým popáleninám, ale skôr na takéto domáce požiare, ako je ten olej na panvici, sa doporučuje hasiace rúško, takisto v reštauráciách, lebo je strašne veľa malo hasiacich látok, čo dokážu zahasiť rozhorúčený olej alebo nejaký benzín. Takže tieto rúška sa doporučujú a hovorím opäť, to je autonómne hlasiče prítomnosti dymu, hlavne v domácnostiach, kde sú starší ľudia, po prípade deti a napríklad šporáky staršie konštrukcie, kde môže dojsť spúšťaním toho zariadenia k úniku plynu alebo tá horná dolná medza výbušnosti. Takže tam by sa doporučoval, či už na prítomnosť toho dymu alebo uniku plynu.
Spýtam sa z hľadiska požiaru a teda straty životov. Existuje nejaká štatistika, koľko osôb povedzme v našom štáte ročne zahynie z tohto dôvodu, z tohto titulu požiare v domácnosti?
Každý rok zomre tak okolo 100 ľudí v prípade požiaru alebo následkom požiaru. Nejakých 3000 domácností ročne je zhruba postihnutým požiarom. Aj v Martine sme už mali nejaké úmrtia, čo si pamätám, bolo to na Čajkovského, imobilný pán, ktorý sa vlastne zapalil nejak v posteli pri fajčení. Potom je to hlavne tá nedbanlivosť. Samozrejme alkohol, ale hlavne tie cigarety, hej, vyhadzovanie špakov z okien a možno bleskosť vody, hej, keď sú porasty v blízkosti. Potom domácnosti sú tí kutelovia vlastne, čo robia čierny odber, preťažujú sa elektrické siete. V starších bytových domoch sú ešte hliníkové rozvody, ktoré vlastne vás vetrávajú. Môže dojsť k prešľahnutiu. Takisto skrat. No, vlastne skrat sa tak šíri, keď nemáte to zabezpečené, že sa nestačíte ani pozerať, ak sa rýchlo šíri skrat. Takže kým nedojde vypnutie vlastne toho hlavného prívodu elektriky, tak vlastne nám to stále skratuje a nedá sa to ani uvlastniť.
Dobre, takže na... Moja ďalšia otázka je ohľadom dokumentácie a to preto, aby sme si uvedomili, že skutočne tá protipožiarna ochrana má zásadný vplyv aj na ochranu tých našich životov. Ako vnímajú ľudia tie také, takzvané klasické nejaké požiarne hliadky alebo nejaké takéto záležitosti, ktoré sú vypísané väčšinou v tých vývesných tabuliach a musí tam byť niekto uvedený, neuvedený a tak ďalej. Máte s tým nejaké skúsenosti alebo odozvy, ako to tí ľudia vnímajú v tých jednotlivých panelových domoch?
Čo sa týka dokumentácií v bytových domoch, viac menej také základné sú poplachové smernice, ktoré je veľmi dôležité tlačivo, dá sa povedať, lebo tam máte od vodárni, plynárov, civilnej ochrany, ja neviem, horskú službu, mestská polícia, samozrejme hasiči, polícia a záchranná zdravotná služba. Veľmi dôležité údaje či čísla. A v prípade týchto mimoriadnych udalostí vlastne kontaktujete číslo 112, v prípade 150, 155, 158. Hej. Je to prepojený integrovaný systém. Neviem, či vlastne poslucháči vedia, že vlastne operačné stredisko sídli v Žiline, a či mesto Žilin, vlastne mesto Biča a Martin sú napojení tam, takže všetky informácie idú teraz týmto spôsobom. Čo sa týka tých protipožiarných hliadok, ono je veľmi dobre, keď sú zriadené, aby tí ľudia v prípade požiaru vedeli reagovať, pretože aj 10 ľudí je málo. Či už je to nejaká evakuácia tých ľudí, poskytnúť nejaké prvej pomoci, uvoľňovanie nástupných ploch.
Ale predpokladám, že asi to najjednoduchšie je treba povedať, že nie len ten človek, ktorý tam je napísaný v požiarnej hliadke, má zavolať na to číslo v prípade, keď vidí ten požiar, ale hoci kto vidí hneď, môže volať, aj keď tam nie je napísaný v tej požiarnej hliadke. Chráni majetok zrejme svoj aj tých druhých spoluobčanov.
Áno, je to vlastne povinnosť každého, kto spozoruje požiar, ho snažiť vlastnými silami uhasiť. Až keď ho nezvládam, tak potom volám buď ohlasovňu požiarov, ktorá sa vždy zriadí v tom objekte, alebo rovno volám z tých 112. A vlastne sa musím aj zúčastniť zdolávanie toho požiaru. Všetky osoby nad 18 rokov musia.
Byť ako,
áno, musia byť súčinné, ale vlastne je to ako nepodať prvú pomoc. Zhruba sa to tak bere. Nemusia vlastne tehotné ženy, samozrejme osoby pod príjom psychotropných látok, alkoholu, telesne a mentálne postihnutí ľudia, takisto nie, ale všetci proste, čo sú v tom bytovom dome, musia poskytnúť. Či už pomoc tým hasičom alebo vykonať ten prvý zásah, alebo zúčastniť sa na zdolávaní hasenia požiaru.
Panelák. Môj byt, môj hrad.
Dnešným mojim hosťom je pán Borievka z firmy Allfina Fire Service. Do terajšej časti sme rozobrali trošku, čo je to tá protipožiarná ochrana, prečo je stanovená a ako často perióda kontrol funkčnosti tých prístrojov, čo súvisí s dokumentáciou a tieto veci okolo toho. Teraz by som sa spýtal, keďže je to relácia okolo obnovy bytových fondov a častou otázkou je vlastne rekonštrukcia týchto bytových domov. Aké sú najčastejšie požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany pri rekonštrukciách bytových domov?
Rekonštrukcia vždy musí byť schválená okresným riaditeľstvom hasičského záchranného zboru, vlastne aby sa nám nezúžili nejaké unikové cesty, unikové možnosti, po prípade sa doplnili nejaké požiarno-technické zariadenia, nakoľko aj tá požiarná ochrana sa nám vyvíja. Ako, čo ja viem, v automobile je ABS, ESP, airbagy a tak ďalej, tak toto takisto tá požiarná ochrana napreduje a sú nové možnosti zabezpečenia tých priestorov. A to je najväčšie problémy, čo bývajú momentálne, tak to sú prestupy medzi nejakými týma šachtami alebo v elektrických rozvodniach, kde sa nám šíri vlastne ten požiar, či už po tých konštrukciách rovno hore alebo vodorovne. Toto sa doporučuje vlastne nejaké požiarne tmely, čo sa týka nejakých požiarných dverí, tak takisto v súteréne viete, že sa skladuje množstvo hrľavých látok, nepotrebných, zbytočných vecí. Pri tých preventívnych prehliadkach tam nájdeme aj gumy, ja neviem, aj nejaké mopedy, niekto tam dáva propambutanové fľaše. To sú všetko rizikové veci, nehovoriac o tých látkových pivniciach. V prípade požiaru to je fakt taká rýchlovka, že to zblokne a je tam malo šance na ten zásah, keď je to zapratané. Koľko hasiči môžu viesť zásah aj nejakým malým oknom. Sa týka tie rekonštrukcií, je vhodné potom použiť aj pri rozvodoch elektriky káble, ktoré vlastne neodkvapkávajú. Dosť veľký problém na tých unikových cestách býva zateplenie polystyrenom, ktorý takisto odkvapkáva, čo je zlé. Pri tých vyšších budovách na 21,5 metra by sa mal používať nobasil. Niekde ani to nepustia, je, že sa nainštaluje polystyrén až od toho 7. zhruba poschodia ide nobasil, ale vlastne ten barák potom je jedna veľká fakla, takže to je to problém.
Spomenuli ste požiarne dvere. Týkajú sa tieto veci aj z hľadiska rekonštrukcií napríklad klasického bytu, to znamená požiarne dvere by už mali byť súčasťou bytu pri obnove, ja neviem, tých priestorov vnútorných?
Tak samozrejme, že sa jedná o tú bezpečnosť. Ako sme spomínali, v tých bytových domoch je jediná uniková možnosť smerom dolu po schodisku. Potom plus možno nejaké nástupné plochy do 80 cm, ak je parapetná doska, dá sa nejakou výškou, technikou tých ľudí dostať, ale tieto dvere vám proste zabezpečia počas tých 30 minút prienik dymu, minimálne žiaruzdornosť a je to určite vhodný taký pasívny doplnok ochrany pred požiarmi v bytovom dome. Keď si kúpite nejakú vyššiu triedu bezpečnostných dverí, tak tieto parametre už tiež splňajú. Uh-huh. Vlastne vás to chráni po tú dobu minimálne 30 minút.
Aké sú najväčšie nedostatky bytových domov z hľadiska týchto protipožiarných bezpečnostných opatrení, s ktorými sa vystretáte na tomto trhu?
No, v tých bytových domoch tých závad je veľa. Hlavne je to zapratávanie tých unikových ciest, čo sa týka možno aj preťažovania elektrických sietí. Spomínali, tie staršie bytové domy majú hlavne tie hliníkové rozvody. V tej dobe sa nejak nepočítalo s toľkými spotrebičmi, ako je teraz. Najviac rizikové v domácnostiach sú mikrovlnné rúry, rýchlované kanvice, ja neviem, práčky, takisto žehlička s termostatom. Keď to máte vlastne napojené do jednej vlastne tej zásuvky, tak môže dojsť k vyhazovaniu ističov alebo skratovaniu, nakoľko tie spotrebiče menia elektrickú energiu na tepelnú a je tam okamžitý príkon veľmi vysoký. Takže v tých elektroinštaláciách, ktoré nejak nesplňajú parametre, môže dojsť požiaru. To sú tie najčastejšie problémy, čo môže nastať, čo sa týka preťažovania sieti. Potom je tu zasahovanie nejakých porastov, stromov, kríkov do tých blesku z vodou. Je tiež ako dosť veľký problém. A čo sa týka plynu, tak sú tam nejaké nánosy masno, tuku, ktoré treba odstraňovať. Sa tam robí s otvoreným ohňom. Po prípade nejaké predlžovacie šnúry idú ponad šporak, tam je takisto vysoké riziko vzniku požiaru. A takisto vykrovacie telesa. Sú napríklad tie halogenové lampy, tie vzdialenosť možno 1 meter, je to nejaká účina. Keď si to dáte nejaké nalakovanej skrini, to môže sa do 3 minút znietiť. Takisto sa na tom slušia nejaké veci, utierky, aj tam je vysoké nebezpečenstvo vzniku požiaru. Čiže sa to už týka nejakých veľkonočných vianočných sviatkov. Máme tie adventné vence, tam je opäť otvorený oheň. V bytových domoch pyrotechnika, deti, zápalky. Také najčastejšie. A už nehovoriac o tom fajčení, vyhadzovanie špakov. Nakoľko aj na tých balkónoch sa skladuje kopec horľavých vecí, aj takých hypermarketov. No sa to kopí a potom je veľká možnosť vzniku požiaru pri odhodení špaku a nejakého prievanu. Takisto, čo sa týka nedbanlivosti a skladovania horľavých látok v súterénoch alebo nejakých motorových, či už mopedov alebo motoriek, je tiež problém, sa tam nachádzajú horľavé látky a už aj tie výpary môže vlastne vzniknúť nejaké nebezpečie.
Spomínali sme najväčšie nedostatky v bytových domoch ohľadne tejto protipožiarneho zabezpečenia a spomenuli ste tu stromy v oblasti tých bleskozvodných zariadení. V živote mi ma nenapadlo, že stromy sú takto zakomponované týmto spôsobom a že je to možné zníženie vlastne tých protipožiarných bezpečnostných opatrení.
Áno, tak mení sa nám to klimatické podnebie a tá sila bleskov je úplne desinde, ako bola v 60-tych, 70-tych rokov, takže aj tá magnetická indukcia, keď necháme si nejaký spotrebič v tom úspornom režime, dokáže do nejakého pol kilometra vypaliť komplet celú domácnosť, takže je to aj o to.
Takže ľudia, starajte sa o svoje stromy okolo panelákov a čistite tie krovia.
Počúvate Panelák.
Povedali sme si už dosť veľa otázok a odpovedí ohľadom tejto témy a teraz nás čaká príchod do záveru. Tá najdôležitejšia otázka je, a vždycky sa na to ľudia pýtajú samozrejme, čo robiť a čo nerobiť, keď vznikne už vlastne požiar.
Tak, ako sme sa bavili, prvé, čo je v rámci svojich schopností a možností snažiť dolať ten požiar. Ak to proste nejde, tak volám na to operačné. V celej Európe máme číslo 112 a tam vlastne podá tie základné údaje, čo sa týka, že kto volá, odkiaľ volá, čo horí a kde horí, aby si ten veliteľ zásahu vedel nachystať vhodnú techniku, vhodnú hasiacu látku. Keď poviem, že horí 7-podlažný barák, tak berú automatický rebrík, cisternu, ďalšiu prieskumnú skupinu s dýchacími prístrojmi. To sú veľmi dôležité informácie pre toho veliteľa zásahu, takisto počet nejakých zranených osôb. A tým pádom môžem túto pomoc čakať hneď na mieste. Čo sa týka nejakého uviaznutia v byte, pokiaľ nemáte tie protipožiarne dvere alebo je už zadimené to schodisko a nie je tam možnosť uniknúť, treba pozatvárať za sebou všetky dvere, ísť do tej najzdielnejšej miestnosti v tom byte svojom, otvoriť okna, ako vlastne to zadimenie nejde po obvode tej stavby, vlastne aby sme sa nenadýchali tých splodných zhorenia. Vlastne pri týchto bytových požiarov 2/3 ľudí sa udusia splodenými horenia, nie že uhoria. Takisto je vhodné dať na seba nejakú mokrú handru, deku alebo látku na seba, alebo keď nám tlačí dým po podvere, tak každý domácnosť má nejakú jar, púr, vlastne napustím vaňu, nejakú tú plachtu vlastne tam namočím a tou penou si vytvorím aspoň na chvíľu nejakú zábranu proti tomu, aby sa mi ten dým šíril do priestorov bytu. Takisto treba potom na seba upozorniť. No, ako samozrejme, netreba sa bať, tí hasiči pri tom zásahu vždycky prejdú všetky akože priestory. Vždycky je to podlažie nad a pod požiarom. Takisto najvyššie miesto, lebo tam sa najviac zhromažďuje tých splodín horenia aj toho sálavého tepla. Ako sme sa bavili, keď tie vchody sú vlastne jeden komín. Treba tam vlastne dávať pozor aj na deti, lebo tie vzniknú správať panikové. Dieťa v šoku vlastne sa vám schová buď do skrine, alebo tak je s tým problém. Vždycky sa treba držať pri zemi, ten dym sa drží vlastne pod stropom a vlastne buď vyčkať na tú pomoc. To je asi tak všetko, čo sa dá spraviť. No ak je možnosť uniku, tak vlastne urýchlenie treba tiež si dať nejakú mokrý úterák na tvár a snažiť sa čo najmenej dýchať a rýchlo opustiť tie priestory zasiahnuté požiarom.
No, zodpovedaná otázka, čo robiť? A teraz, čo nerobiť, aby dopadol ten zásah práve tak, ako má?
Čo nerobiť, tak vždycky treba na tom mieste požiaru poslúchať nariadenia veliteľa zásahu. To vždycky rozpoznáte podľa toho, že má červenú prilbu, buď má na sebe vestu, že veliteľ, alebo takú pásku. A vlastne vy ste povinní aj poskytnúť mu, ja neviem, nejaké pohonné hmoty, motorovú pilu, neviem, tekutiny, keď je dlhší zásah. Všetky tieto veci si potom môžete vlastne vyžiadať z okresného riaditeľstva, vlastne všetky škody, ktoré vám vznikli z okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v Martine. Tam tuším doba do nejakých 3 rokov, ale vlastne ste všetci povinni poslúchať nariadenia veliteľa. Čo sa týka Martinu, tak v prípade požiaru určite nenastupovať do tých výťahov, pretože je to viac menej pasca. V prípade nejakého elektrického skratu vás to uväzni v tom výťahu a takisto sa udusíte.
To znamená nemať tak silný vlastný názor a presviečať ešte aj tých požiarníkov aj zásahu jednotku o tom, čo by mali robiť.
Samozrejme, to sú školení chlapi, asi nikto na Slovensku není tak školený ako hasiči, oni majú kurzy každý mesiac. A mi najdôležitejšie vlastne mu poskytnúť nejaký evakuačný plán. V tom bytovom dobe je dobré, keď sú označené hlavné uzávery plynu, aj tie stupačky, čo je tiež dosť veľký problém pri požiaroch, môže to ísť z explózii. Takisto upozorniť na tie horľavé látky, ak niekto skladuje plynové fľaše, ktoré takisto môžu explodovať a zraniť či už evakuované osoby alebo tých hasičov. A vždy upozorniť na to najväčšie nebezpečenstvo. Ak je ešte možnosť tých obyvateľov, treba vyprázdniť vlastne parkoviská, aby tí hasiči mali tie zástupné plochy, či už na výškovú techniku alebo na vedenie toho zásahu.
Mm-hmm. Aby sa tam mohli dostať a k ľude pracovať.
Takisto je vhodné aj zavolať mestskú políciu, nakoľko vy opúšťate tie domovy a sa to zneužíva. Môže dosť potom aj vykradnutiu, čo je potom nakrýva ťažko dokazovateľ.
Dobre, ukončíme túto tému. A na záver trošku aj odľahčenia. Za roky činnosti v tomto obore máte aj nejaké možno trošku veselšie prílohy, príhody, možno niečo ako pikošky alebo niečo z tohto súdka?
Tak čo sa týka nejakých požiarov, tak chodíme akože, čo sa týka dobrovoľníckej činnosti, robiť či už protipožiarné hliadky na nejaké podujatia či fotbalové zápasy. Ale čo sa týka zdolávania požiarov, tak sú veľmi zábavné akože veci vždycky. Nakoľko ten rozpočet v tých dedinách nebol veľký, možno pred 7-8 rokmi bol problém naplniť nádrž nejakej hasičskej striekačky. Už, chvála Bohu, sa to teraz zmenilo. Tak stalo sa proste, že nejak na konci sezóny idete na zásah a zistíte, že už nemáte peniaze ani na benzín, nemáte čím hasiť. Tak sa chodilo požičovať peniaze po krčmách proste, že zásah trval 12 hodín, bolo zlé počasie. A vlastne sme prebrali nejak požiarovisko Seneka, ktorý vyhára 3-4 dní, tak proste bola zima, jedno s druhým už nemal kto tam byť, tak proste sme preliezli plot, fotbalistom sme si akože požičali polievač, trávi vlastne ten postrekovač a sme ho nejak inštalovali a vlastne z teplá auta sme to pozorovali a tým pádom nemuseli byť na mieste činu.
No super, toto je súčinnosť požiarnej ochrany, športu a ešte aj krčmových záležitostí. To sa mi veľmi páči. Na záver, pán Borievka, sa vás chcem spýtať, ako vnímate reláciu Panelák a proste jej nejaké účinkovanie na tomto trhu?
Ono je dobré, že takto verejne sa šíria tie základné informácie aj tie povinnosti pre týchto ľudí, kde v tejto dobe vlastne není čas riešiť takéto veci, čo sú podstatné a vyplývajú zo zákona. Takže sú to vynikajúce informácie, tak to voľnom čase si vypočuť, že čo treba riešiť ohľadom ochrany pred požiarmi v tých bytových domoch a vlastne komplex všetko.
Ďakujem veľmi pekne za tieto slova a ďakujem za účinkovanie v relácii.
A ja ďakujem takisto, príjemný víkend prajem.
Relácia Panelák sa teda končí, ak ste náhodou niečo nestihli, tak budete si môcť vypočuť reprízu tejto relácie už o týždeň opäť v sobotu a ak budete mať čas, tak si môžete pozrieť aj napríklad náš web www.panelák.eu, kde takisto nájdete archív relácie. Počujeme sa opäť o 2 týždne s ďalším hosťom.
Počúvate Panelák so Štefanom Dibdiakom.